Državni ispitni center.
Maturità generale 2012.
Prova d'ascolto.
A tutti voi un cordiale saluto. Siamo all'inizio della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda.
In questa prova d'esame dovrete ascoltare un testo e poi rispondere ad un esercizio che a esso si ricollega. Da prima leggerete l'esercizio, poi ascolterete il testo per due volte. Potrete cominciare a risolvere l'esercizio già durante l'ascolto. L'inizio e la fine del testo saranno indicati dal seguente segnale acustico.
Scrivete le vostre risposte negli spazi appositamente previsti all'interno della prova, utilizzando la penna stilografica o la penna sfera. Scrivete in corsivo, in modo leggibile e corretto ortograficamente. In caso di errore, tracciate un segno sulla risposta scorretta e scrivete accanto ad essa quella corretta. Alle risposte e alle correzioni scritte in modo leggibile verranno assegnati 0 punti.
Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro.
Ascoltate con attenzione. Aprite la prova d'esame.
Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
In 10 minut in čas je, da se Val 202 poveže z novogoriškim studijem, kjer je naš naslednji sogovornik, vodja novogoriške ambulante za bolezni odvisnosti, psihoterapeut Miha Kramli. Gospod Kramli, lepo pozdravljeni.
Pozdrav vam in tudi poslušalcem.
Vi se ukvarjate sicer tako s kemičnimi kot nekemičnimi zasvojenostmi. Mi se tokrat danes posvečamo tem drugim, ki se jih morda celo mnogokrat manj zavedamo, no verjetno marsikdo razmišlja ali pa se to laži, lahko tudi verjetno rečemo, da je čisto nekaj drugega, recimo vsak dan viseti nekaj ur pred računalnikom ali pa uživati kakšno drogo, heroin, neko drugo. A nam lahko za začetek tu potegnete kakšno primerjavo?
Seveda, z veseljem. Poglejte, kemična in nekemična odvisnost sta bolezen, ki prizadane naše telo, prizadane naše odnose z soljudmi in tudi našo ustvarjalnost. Konkreten primer. Družina pride na terapijo z mladostnikom, ki je po 6-9 ur dnevno na eni od vsebin na internetu in se dogovorimo, da bomo čas preživeti na teh vsebinah znižali. Skrajšali in potem čez teden dni se dobimo, opazimo nekaj težav, se zopet dogovorimo za novo srečanje, pride družina, Mati pride z gipsom, to se pravi s polomljeno roko, povprašam, kaj je bilo, in mati pove, veste, jaz se bojim biti sama doma. Namreč, moj sin je tako agresiven, ko mu postavljam omejitve, da me postane strah in bežim pred njim. Mi smo seveda poiskali potem pomoč v tujini, kjer imajo terapevtske skupnosti za zdravljenje te vrste bolezni. No, iz tega lahko vidimo, da so prizadeti odnosi v družini, strah, ni več možno skupno bivanje, prizadeto je tudi telo v tem primeru matere in seveda tudi ustvarjalnost tega mladostnika, ki je šolanje moral prekiniti, ker družina ni več obvladala razmer in je bilo potrebno poiskati pomoč nekje druge. In teh primerov je kar ogromno.
Prav do napadalnosti pride, ne?
Ja, agresivnost pri nekemičnih odvisnikih je podobna kot pri kemičnih odvisnikih.
Internetne vsebine niso vse enake. Kakšne, katere so problematične?
Poglejte, to ste zelo dobro povedal, namreč vsebine so tiste, ki človeka potegnejo in potem z njim razpolagajo. Najbolj so zaskrbljujoče in uničujoče tiste vsebine, ki nadomeščajo živ kontakt. Nikoli ne bom pozabil primera, ko je gospod tako zavzeto pripovedoval. Veste, jaz sem tako občutljiv na moj računalnik in tako jo opazim, da se ga je nekdo dotaknil, ni pa opazil, da se nekdo drug dotika njegove žene. To pomeni, da je on vzpostavil partnerski odnos s računalnikom, z vsebinami. Njemu ni bilo problem na Facebooku odpreti svoje srce, razpravljati, dopisovati se, pogovarjati se. Ženo pa ni bil sposoben spregovoriti stavka 2. To se pravi, vzpostavil je odnos preko monitorja z drugimi ljudmi, ni obenem pa je izgubljal sposobno živega odnosa z družino, v kateri je bil, in seveda rezultat je bil potem tudi razpad družine. To se pravi, najbolj so rušilne tiste vsebine, ki začnejo izpodrivati živo komunikacijo v družini z svojimi sodelavci, prijatelji. To se pravi zapiranje v svoj svet, v svojo sobo.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Enajst in deset minut in čas je, da se Val 202 poveže z novogoriškim studijem, kjer je naš naslednji sogovornik, vodja novogoriške ambulante za bolezni odvisnosti, psihoterapevt Miha Kramli. Gospod Kramli, lepo pozdravljeni.
Pozdrav vam in tudi poslušalcem.
Vi se ukvarjate sicer tako s kemičnimi kot nekemičnimi zasvojenostmi. Mi se tokrat danes posvečamo tem drugim, ki se jih morda celo mnogokrat manj zavedamo. No, verjetno marsikdo razmišlja ali pa se to laži, lahko tudi verjetno rečemo, da je čisto nekaj drugega, recimo vsak dan viseti nekaj ur pred računalnikom ali pa uživati kakšno drogo, heroin, neko drugo. A nam lahko za začetek tu potegnete kakšno primerjavo?
Seveda, z veseljem. Poglejte, kemična in nekemična odvisnost sta bolezen, ki prizadane naše telo, prizadane naše odnose z soljudmi in tudi našo ustvarjalnost. Konkreten primer. Družina pride na terapijo z mladostnikom, ki je po 6-9 ur dnevno na eni od vsebin na internetu in se dogovorimo, da bomo čas preživeti na teh vsebinah znižali. Skrajšali in potem čez teden dni se dobimo, opazimo nekaj težav, se zopet dogovorimo za novo srečanje, pride družina, mati pride z gipsom, to se pravi s polomljeno roko, povprašam, kaj je bilo in mati pove, veste, jaz se bojim biti sama doma. Namreč, moj sin je tako agresiven, ko mu postavljam omejitve, da me postane strah in bežim pred njim. Mi smo seveda poiskali potem pomoč v tujini, kjer imajo terapevtske skupnosti za zdravljenje te vrste bolezni. No, iz tega lahko vidimo, da so prizadeti odnosi v družini, strah, ni več možno skupno bivanje, prizadeto je tudi telo, v tem primeru matere, in seveda tudi ustvarjalnost tega mladostnika, ki je šolanje moral prekiniti, ker družina ni več obvladala razmer in je bilo potrebno poiskati pomoč nekje druge. In teh primerov je kar ogromno.
Do napadalnosti pride, ne?
Ja, agresivnost pri nekemičnih odvisnikih je podobna kot pri kemičnih odvisnikih.
Internetne vsebine niso vse enake. Kakšne, katere so problematične?
Poglejte, to ste zelo dobro povedal, namreč vsebine so tiste, ki človeka potegnejo in potem z njim razpolagajo. Najbolj so zaskrbljujoče in uničujoče tiste vsebine, ki nadomeščajo živ kontakt. Nikoli ne bom pozabil primera, ko je gospod tako zavzeto pripovedoval. Veste, jaz sem tako občutljiv na moj računalnik in takoj opazim, da se ga je nekdo dotaknil, ni pa opazil, da se nekdo drug dotika njegove žene. To pomeni, da je on vzpostavil partnerski odnos s računalnikom, z vsebinami. Njemu ni bilo problem na Facebooku odpreti svoje srce, razpravljati, dopisovati se, pogovarjati se. Ženo pa ni bil sposoben spregovoriti stavka dva. To se pravi, vzpostavil je odnos preko monitorja z drugimi ljudmi, ni obenem pa je izgubljal sposobnost živega odnosa z družino, v kateri je bil, in seveda rezultat je bil potem tudi razpad družine. To se pravi, najbolj so rušilne tiste vsebine, ki začnejo izpodrivati živo komunikacijo v družini z svojimi sodelavci, prijatelji. To se pravi zapiranje v svoj svet, v svojo sobo.
Siamo alla conclusione della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda. Smettete di scrivere, chiudete la prova d'esame e posatela sull'orlo del banco insieme alla scheda di valutazione.
Ancora un cordiale saluto.